እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ብሬዲዮ እትከታተሉና ብ22፣ 25፣ 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬዲዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 31/2022 ወይ ከዓ 23/2014 ዓ.ም እዩ መደብና ከምቲ ስሩዕ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ጉዳይ ውጥረት ሩስያን ዩክሬንን ኣኼባ ተቐሚጡሎ ነዚ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ንኩሉ ምሳናምሲኹም ምደላትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒኣ ፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ማይቀኒኹም ዜና ከስምዐኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሃገሮም ኣንጻር ኣብ ኩናት ትግራይ ተጸሚዳትሉ ኣብ ዘላ እዋን ናብ ሕቡራት ኤሚረት ዓረብ ብቐዳም ናይ ስራሕ ምብጻሕ ገይሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ናይ ዱባይ ጸላውን ወራሲ ልዑል ዝኾኑ ሼክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣልናህያን ተቐቢሎም ንኽብሮም ዝተገብረ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ እውን ተረኺቦምን ኣኼባ እውን ኣካይዶምን ኣለው ብመሰረት መንግስታዊ ትካል ዜና ኤምሬትስ ዋም። ኩናት ትግራይ ኣብ ሕዳር 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ጀሚሩ። ኣብ ቀረባ ከዓ ድሕሪ እቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምድፋእ ፈቲኖም ዝነበሩ ሓይልታት ትግራይ ንድሕሪት ዘንሰሓቡን ሰራዊት ኢትዮጵያ ከምዘይስዕቦም ምግላፁን ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት እቲ ኩናት ተቐይሩ እዩ። እዚ ከዓ ንምብፃሕ ሰብኣዊ ረድኤት ዕላማ ዝገበረ ብኣሜሪካን ሕብረት ኣፍሪካን ፃዕርታት ሽምግልና ንክግበር መንገዲ ከፊቱ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኩናት ዝገልፁ ፀብፃባት ቀይዱን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ንገለ ጋዜጠኛታት ኣሲሩን እዩ። ክኢላታት ከም ዝብልዎ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ቻይና፣ ቱርክን ዓረብ ኤምሬትስን ብዝገዝኦም ድሮናት ተጠናኺሩ እዩ። ብሰንኪ ሕፅረት ቀረባት ኣብ ክልል ትግራይ ይቕፅል ዝነበረ ወፍሪ ንኸቋርፆ ከም ዝግደድ ኦቻ ወይ ከዓ ቤት ፅሕፈት ህፁፅ ሓገዝ ሕቡራት መንግስታት ገሊፁ። ካብ መፋርቅ ታሕሳስ ጀሚሩ ብሰንኪ ውግእ ረድኤት ናብቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሚልዮናት ተጋሩ ንምብፃሕ ኣይተኽኣልን ዘሎ። ውሃብ ቃል ኦቻ የንስ ለርክ ሕቡራት ሃገራትን ውልቀ ትካላትን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳድን ገንዘብን ዝኣመሰሉ ቀረባት ስራሕቶም ዛግድ ተወሲኑ ከም ዘሎ ምግላፆም ይዝከር።
Organizations have warned that operations could cease completely.
ኣባይታ ይነጥፉ ዘለዎ ኣዋህርቲ ስራሕቶም ክሳብ መወዳእታ ለካቲት ከብቅዕ ከም ዝኽእል ይዛረቡ ኣለዉ። ቀረባት ዝተማልአ ምግብን ንኣዝዮም ጉድለት ኣመጋግባ ዘለዎም ይወሃብ ዝነበረ መግቢ ዛጊድ ተጸንቂቕ እዩ እዮም ኢሎም። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብወገኑ ትሕቲ 5 ዓመት ዕድሚኦም ካብ ዝኾኑ ቆልዑ ትግራይ እቶም 13 ሚእታዊ ፍርቂ ነብሰ ጹር ደቂ ኣንስትዮን ዘጥበዋን ጉድለት ምግቢ ከም ዘጋጠሞምን እዚ ኩነታት እዚ ንሓደጋ ሕማምን ሞትን ከሳጢሕ ከም ዝኽእልን እቲ ዜና ይሕብር። ቀረብ ነዳዲ ኣብ ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተጸንቀቐ ዝጠቐሰ ውሃብ ቃል ኦቻ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብእግሮም እናተጓዓዙ ይሕግዙ ከም ዝጀመሩ ፍሊጡ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ፣ ኣብ ክልል ዓፋር ድማ ናብ ኣስታት 380,000 ህዝቢ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ከም ዝተባጽሐን እቲ ውሃብ ቃል ገሊጹ ትብል ናይ ጄኔቭ ወኪልና ሊዛ ሽላይን። ንመጻኢ 5 ዓመታት ኣብ ግብሪ ዝውዕል ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ከተማታት ልምዓታዊ ሴፍትነት ኣብ ድሪዳዋ ዕላዊ ኮይኑ እቲ መደብ ንልዕሊ 816,000 ሰባት ተረባሒ ዝገብር እዩ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ ናይ ከተማታት ልምዓት ናይ ባዕሉ ኣስተዋጽኦ ዘበርክት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ 83 ከተማታት ኣብ ግብሪ ዝውዕል እዚ ትልሚ 550 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበ ክኸውን ከሎ ቀንዲ ተጠቀምቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾና ኣብቲ ሃገር ለኸ መድረኽ ተገሊጹ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ዲስቾኳል። ኣብ ሰሜን ኬንያ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረት ኣውቶቡስ ዝተመሓየሸ ፈንጂ ተተኩሱ እንተወሓደ ን13 ሰባት ቀትሉ ንካልኦት ምስ ዘቕሰለ መጥቃዕቲ ብዝተኣሳሰረ ፖሊስ ኬንያ ንሓደ ተጠርጣሪ መሓዙ ፍሊጡ። 14 ሰባት ወንበር ዘለዎ ኣውቶቡስ ሎማዓንት ሶኒ ናብ ማንዴራ ዝተባሃለት ንእሽተይ ከተማ ትጓዓዝ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ መንገዲ ዝተቐብረ ቦምብ ተተኩሱ ይብል ፖሊስ ኬንያ። መራኺብ ብዙሃን ኬንያ ድሕሪ እቲ ቀታሊ ሓደጋ ቦምብ ተኩሲ ብረት መስምዖም ንመሰኻኽር ዓይ ብምጥቃስ ፀብፂበን ኣለዋ። ንሓላፊ ፖሊስ ቡኒ ሮኖ ዝጠቐሳ ሚድያታት ኬንያ ሓደ ተጠርጣሪ ኣብ ቁፅር ውዒሉ ይሕተት ከም ዘሎ ሓቢረን ኣለዋ። ሽዑ ንሽዑ ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን። እቲ ጥርጣረ ግን ናብ እስላማዊ ጉጅለ ኣልሸባብ ዘቕንዕ እዩ ዝመስል። እቲ ናይ ሶማልያ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣብዝሓለፈ ግዜያት ዶብ እናሰገረ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታን መጓዓዝያ ህዝብን ብዙሕ ግዜ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ። ፖሊስ ኬንያ ወሲኹ ኣብዝሓለፈ ረቡዕ ጥርጡራት ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ ወረዳ ላሙ ናይ ፍትሒ ሰበ ስልጣን ፅዒነን ይጓዓዛ ኣብ ልዕሊ ዝነበራ መካይን ተኽሲ ብምኽፋት ብዙሓት ሰባት ቆሲሎም ይብል። ሜንማር ኣብ መንጎ ሓይልታት ጁንታን እቲ ስርዓት ነቲ ሃገር መሊእ ከይቆፃፀር ገቲሮም ሒዞም ዘለዉ ዕጡቃትን ይካየድ ኣብ ዘሎ ግጭት ናይ ዝሞቱን ዝተመዛበሉን ሰባት እናወሰኸ ይኸይድ ኣብ ዘለሉ መሪር መፈንቅለ መንግስቲ ዝተካየደሉ ቀዳማይ ዓመት ሓደ ለካቲት 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ፅባሕ ሰሉስ ክተኽብር እያ። ሜንማር ክልቲኦም ወገናት የርእይዎ ብዘለዉ ንቕፅና 10 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ንድሕሪት ምምላሳን ካብቲ ቅልውላው ከምዘይትወፅእ ዝሓለፈ ዓመት ኣርእዩና ኣሎ ክብሉ ተዓዘብቲ ይገልፁ። ኣብ ልዕሊ እቲ ቅልውላው ለበዳ ኮቪድ-19 ንኣስታት ፍርቂ 55 ሚልዮን ህዝቢ ሜንማር ኣብ ፈለማ እዚ ዓመት ካብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ተራእዩ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ ድኽነት ክኣትዉ እዮም ኢሉ ሕቡራት መንግስታት። ኣብዚ ሓደ ዓመት ሓይልታት ጁንታ ን1500 ሲቪላት ቀቲሎም ኢሉ ኣብ ታይላንድ ዝመደብሩ ማሕበር ምትሕጋዝ ፖለቲካዊ እስራት ዝተባሃለ ሓላቅ ጉጅለ እቲ ጁንታ ንልዕሊ 11800 ፖለቲከኛታት፣ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ጥዕና፣ ጋዜጠኛታት፣ ናይ ሕብረተሰብ ኣንቃሕትን ካልኦትን ኣሲሩሎ ኢሉ እቲ ትካል። ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተሳቅዮምን ተቐቲሎምን ይብል ወሲኹ። እቲ ጁንታ ግን በቲ ጉጅለ ሓላቅ መሰላት ዝቐረበ ቁፅሪ ዝተጋነነ እዩ፣ ዒላማ ናይቲ ማእሰርትን መጥቃዕትን ኣሸበርቲ እዮም ይብል። ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ትካላትን እቲ ጁንታ ንትሕዝቶታት እቶም ተቃወምቲ ብኣልማሚት ብመሬት ብተወንጫፍን ደብዳብ ነፈርትን መጥቃዕትታት ይፍፅም ስለ ዘሎ እቲ መፈንቅለ መንግስቲ ካብ ዝፍፀም ጀሚሩ ልዕሊ 400,000 ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ዝተመዛበሉ ገሊፆም ኣለው። እቶም ጀነራላት ኣብ መፋሪቅ 223 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምርጫ ንምክያድ ናይ ባዕሎም መደብ ኣለዎም። ካብ ምጭብርባር ነፃ ክኸውን እንተኮይኑ ግን እቲ ትፅቢት ዝተሓተ እዩ። ጣሊባን ቅድሚ 5 ኣዋርሒ ንኣፍጋኒስታን ድሕሪ ምቁፅፃሩ ተዓፅየን ዝነበራ ኩለን መንግስታዊ ዩኒቨርስታት ዳግም ከም ዝኽፈታ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርቲ ዓብዱልባቂ ሓቃኒ ተምሃሮ ውዑይ ኩነታት ኣየር ኣብ ዘለዎን ኩለን ክፍለ ግዝኣታት ኣፍጋኒስታን ረቡዕ ኣብ ካቡል ሓዊሱ ቁሪ ኣብ ዘለዎም ከባቢታት ድማ 26 ለካቲት 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ትምህርቶም ክምለሱ እዮም ኢሎም። ሓቃኒ ቅድም ክብል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እተን ዩኒቨርስታት ክኽፈታ ከለዋ ብመሰረት ሸሪዓ ወይ እስላማዊ ሕጊ ተምሃሮ ብፆታ ተመቓቂሎም ክምሃሩ ክግደዱ እዮም ክብሉ ሓቢሮም ነይሮም። ኣዋድድ ተምሃሮ ሒጃብ ክሽፈና ኣስገዳድ ከም ዝኸውን እውን ኣብቲ ቅድም ክብል ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቦም ነይሮም። እቲ ናይ ትምህርቲ እወጃ ዝመፅእ ዘሎ ጣሊባን ናይ ኩሎም ኣፍጋናውያን ብፍላይ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበርን ኩለን ኣዋልድ ክመሃራ ክፈቅድን ዓለም ለኸ ፀቕጢ ይመፁ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ዝኣተ መፅባዓ ከኽብር ትማሊ ሰንበት ዳግም ፀዊዖም ኣለው። ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ኣብ ኣፍጋኒስታን ናይ ምምሃር ናይ ምስራሕን ናይ ፍትሒ ማዕርነትን መሊሰን ተመንጢለን ኣለዋ ኢሎም ጉተረስ ትማሊ ሰንበት ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ። ኣካል ማሕበረሰብ ዓለም ንምዃን ሓቀኛ ድሌት እንተደኣ ሃልይዎ ጣሊባን መሰረታዊ ዝኾኑ መሰላት ሕድሕድ ጓልን ጓል ኣንስተይትን ክፈልጥን ከኽብርን ኣለዎ ኢሎም ብምውሳ። ኣብ መወዳእታ ሩስያ ኣብ ግዝኣት ዩክሬይን ጣልቃ ንምእታው ብእተስምዖ ቀጻሊ ስግኣት ን8 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ስሩዕ ተጠንቀቕ ዝፀንሑ ሲቪላት ብድልየቶም ወታደራዊ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ወሰና ወሰን ዋና ከተማ ኪየቭ ኣስታት 200 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ወታደራዊ ስልጠና ክወስዱ ይረኣዩ። ሲቪላት ኮይኖም ሰበ ስልጣን ንወታደራዊ ሓይልታት ዩክሬይን ክሕግዙ ምስ ዘጣየሽዎም ሓይሊ ግዝኣታዊ ምክልኻል ዝተፀንበሩ እዮም። ኣብ ናይ ባዕሎም ግዜን ናይ ባዕሎም ኣፅዋርን ሒዞም እዮም ዝስልጥኑ ዘለዉ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ስሩዕ ስርሖም ይምለሱ። ሩስያ ናብ ዶብ ዩክሬይን ግዚፍ ሰራዊት ብምውፋር ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወታደራዊ ፀቕጢ ኣብ ምፍጣር ትርከብ። ኣብቲ ከባቢ ሓደገኛ ኩነታት ኩናት ተፈጢሩ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላትና ክንሓልፍ ከለና ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት መንግስትታት ሎሚ ብዛዕባ ወጥሪ ሩስያን ዩክሬንን ኣኼባ ተቐሚጡሎም ሩስያ ልዕሊ 1,000 ሰራዊታ ኣብ ዶብ ዩክሬን ምስፈራ ነታ ሃገር ክትወራ ትኽእል እያ ዝብል ሻቅሎት እውን ወሲኽሎ ኣራሽ ኣራባሳዲ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ
ኣል 52 ዓመት ማርያና ዛግሎ ኣብ ዋና ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ኣብ ንግድን ዕድግን ትሰርሐ ንሳ ካብ መንጎ ዕቑር ሓይሊ ምክልኻል ዶብያ ሩስያ እንተ ወሪዳትና ንሃገረይ ክዋጋእ ድልውት ኣለኹ ትብል
ሕጂ
ኣነ ወታደር እየ ትእዛዝ ክቕበል ግድን እዩ ሰባት ክቐትል ኣይደሊን እየ ንዓደይ ግን ክከላኸል እየ ትብል እዛ ኣብ ሞያ ዕድጊ ትሰርሕ ዩክሬናዊት ብመሰረት ፀብጻብ ዜና ሮይተርስ ኪየቭ ክሳብ 130,000 ዝበዝሕ ዕቑር ሓይሊ ሃኒፃላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፅዋራትን ዕጥቅን ናብ ዩክሬን ትልእኽ ኣላ ፕረዚደንት ባይደን ሓደ ውሕድ ዝበለ ሓይሊ ናብ ምብራቃዊ ኤውሮጳ ይምደብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምፍላጡ ኣብዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ኣሜሪካ ንሩስያ ብዛዕባ ኣብ ዶብ ዩክሬን ወታደራዊ ሓይሊ ምህናፃ ክትምጉታ ምዃና ተገሚትሎም ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ቅድሚቲ ኣኼባ ክትገልጽ ከላ ድምፂ ባይቶ ፀጥታ ሓደ እዩ ዘሎ ሩስያውያን ሓሳቦም ክገልፁ ክንሰምዖም ኢና ግን ብናቶም ፕሮፓጋንዳ ኣይክንጥወን ኢና ኢላ ኣላ ኣተሓሒዛ ሩስያ ንዩክሬን ክተጥቅዓ ትኽእል እያ እንተዘይኮነ ግን ንኽትጥቀመሎ መደብ እንተዘይብልካ 100,000 ሰራዊት ናብ ዶብ ኣይተፀግዖምን ኢኻ ኢላ ኣላ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ዝሓለፈ ቀረባ ክዛረብ ከሎ ሩስያ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ሓበራዊ ምክብባር እያ ትደሊ ንሻቅሎትና ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ግን ወታደራዊ ኪዳን ነይቶ ናብ ምብራቅ ገፁ እናስፍሐ ምኻዱ እዩ ኢሉሎም ብኻልእ ወገን ኣፅዋራት ናብ ዩክሬን ምእታዊ ቀፂሉሎም ብሪጣንያ ዝሃበታ ፀረ ታንኪ ሚሳይላት ሓደ ካብኡ እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ዩክሬን ኦክሳና ማካሮቫ ንሕና ሉዓላዊ ሃገር ኢና ኣካል ግዝኣት ሩስያ ክንከውን እውን ኣይንደልን ኢና ትብል
We do not want to be part of the Soviet Union or the Russian Empire or the Russian Federation. We want to be sovereign. We
are ኣካል ሕብረት ሶቪየት ወይ ግዝኣት ሩስያ ክንከውን ኣይንደልን ናፃ ሃገር ኢና ንምኽባር ሉዓላውነትና ድማ ንቃለስ ኣለና ሩስያውያን ንዩክሬን እንተኣጥቂዖም ኣብ ዩክሬን ጠጠው ክብሉ ይኮንን ነዚኡ ድማ ንኤውሮጳ ኮነ ነቲ ካልእ ዴሞክራሲያዊ ዓለም ኣሰኪፉ ዘሎን ነብስና ንክንከላኸል ዝሕግዙና ዘለውን ምስኡ እውን ምኽባር ኣህጉራዊ ሕጊ ኣሎ ትብል ኣምባሳደር ዩክሬን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ነይቶ ወተሃደራዊ ቀረባት ናብ ዩክሬን ምልኣኽን ቀፂለን ኣሎ ሓላፊ ነይቶ ግን ሩስያ እንተወረረት ብዝብል ሰራዊት ነይቶ ናብቲ ቦታ ከም ዘይለኣኺ ተዛሪቡ ሩስያ ብወገና ዩክሬን ናብ ኪዳን ነይቶ ንኸይትፅምበር ተቕርቦ ዘላ ጠለድ ብምዕረባውያን ተቐባልነት ኣይረኸበን
ኦፒቫስ ዝተባህለ ናይ ኬንያን ሽውደንን ትካል ኣብ ምጉዳል ብከል ኣየር ኣስተዋፅኦ ክህልወን ትፅሪት ዝግበረለን ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣውቶቡሳት ኣብ ምፍራይ ይርከብ እዚ ድሮ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ሞተር ብሽክለተ ኣፍርዩ ናብ ኣገልግሎት ኣውዒሉ ዘሎ ትካል ዝመፅእ ዓመት ናብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝበፅሓ ኣውቶቡሳት ንምስራሕ እውን መዲቡሎ ኣብ ናይሮቢ ዝርከብ ወኪልና ጁማ ማጃንጋ ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ ኣብርሃም ተስፋልኡል ዝተርጎሞ ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቡ
ሓያሎ መኻይን ኣብቲ ፅቅጥቅጥ ዝበለ ጎደና ናይሮቢ ፀሊም ትክናውፃ መስመር ንምርካብ ክጓየያን ከለዋ ቤንጃሚን ማይና ግን ካብ ካልኦት ዝፈልዮ ሙሉእ ብምሉእ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ ኣውቶቡስ ይዝውር ምህላው እዩ ቤንጃሚን ብዛዕባ እታ ዝዝውራ ፍሊት ኣውቶቡስ ኣመልኪቱ ከምዚ ይብል
when you are driving this vehicle compared to the fossil fuels
زي عينت مكينه مزوري فلينتي سمعني نزي ا مكينه مزور دما كابتن كالوت بنادادي زسرحه مخاين بزح فللي يالوا اتن كالوت عبي ففحن دمصن انا غبره بزح تكونين زوصا زي مكينه زي اغن دمص يبلان كال هالخلخون اي تري الان يبل ኣብ ኬንያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ህዝባዊ መጓዓዝያ ብዛዕባ ክትንውኦ ዝኽእላ ብኩል ኣየር ዝምልከት ቅጥዕ የለን። ብሰንኪ ድማ ብዙሓት ህዝባውያን መጓዓዝያ ክንዲድላይን ብኩል ኣየር ክፍንዋውን ቁፅፅር ከይተገብረለን እየን ነፃ ዝግደፋ። ካብ ጨንፈር ፕሮግራም ኣከባቢ ሕብረት ሃገራት ዝኾነት ጀን ኣኩማ ከምዚ ትብል።
If you look at the cities, the heavy duty vehicles, which are buses and trucks.
أما أخل كتماتات أنت تملكتنا تنزبز حابكلا زقبرا أوتوبسات مخاين تعنتنين إزيئة تنزل على أستوات أو زقبرا زلواكم مخانا المتن نمق إيارون أزي حقازيوم نابو حسن زوحادة بكلان كمي كنسقر نخيل وحس كتماتات كهلونا نتخينو أبو وحس أقباب زمركوس عابي وفري كنقبر ወሳኒ እዩ ትብል ጀን። እዚ ብትካል ኦፒባስ ዝካየ ዘሎ ወፍሪ እምበኣር ነዚ መጠን ብከላ ንምጉዳል እዩ። ኣብቲ ትካል ሓላፍ ስትራቴጂን መሸጣን ዝኾነ ኣልቢን ዊልሰን ከምዚ ይብል።
This electric bus is a really important first step in the transition from fossil fuel vehicles to electric clean mobility, right? And I think we really show
ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ኣውቶቡሳት ቀዳማይ ስጉሚ ንምጉዳል ብኩል ኣየርን ምፍጣር ፅሩይ ኣከባብን እዩ። ትካልና ድማ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ ቀዳሞት ተሰሪዑ ምህላው ዝሕብን እዩ። እቲ ፍሉይነቱ ድማ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መሻርክቲ ብምዃን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝፈርያ ኣውቶቡሳት ነፍሪ ምዃንና እዩ ይብል ዊልሰን ካብ ትካል ኦፒባስ። ወፍሪ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መኻይን ኣብ ኣፍሪቃ ገና ዘይጀመረ ብምዃኑ ሰፊሕ ዕድላት ዘለዎ ምዃኑ ይንገር። ጀን ኣኩም እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ተተካኢ ፀዓት ዝምርኮስ ምዃኑ ዓብዪ ዕድል ምዃኑ ትጠቅስ። እዚ ወፍሪ እዚ ብዘይካ ብከላ ኣየር ምጉዳል ንምግዛእ ነዳዲ ዝወፅእ ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብ እውን ከድሕን ዝኽእል ምዃኑ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከማይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኩዕሶ እግሪ ኢና ክንጅምር። ግጥማት ፅዋዕ ኣፍሪቃ 2021 ኣብ ካሜሩን ናብ ፍርቂ ፍጻመ በቂዑ ኣሎ። ኣርባዕተ ጋንታታት ማለት ኣተኣናጋዲት ሃገር ካሜሩን ንጋምቢያ ብፀወታ እውን በሊፃ 2-0፣ ቡርኪና ፋሶ ንቱኒስያ 1-0፣ ግብፂ ንሞሮኮ 2-1፣ ሴነጋል ንኢኳቶርያል ጊኒ ብሙሉእ ፀብለልታ 3-1 ብምስዓር ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ በፂሐን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ማለት እዩ ቡርኪና ፋሶ ምስ ሴነጋል፣ ንፅባሒቱ ሓሙስ ድማ ካሜሮን ምስ ግብፂ ክጣፍኣ እየን። ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ዝተሰዕራ ድማ ንሳልሳይ ብርኪ ክጋጠማ እየን። ናይ ሎም ዘበን ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ሰንበት ንደረጃ ድማ ቀዳም ክካየድ እዩ ብኡ ኣቢሉ ካሜሮን ዘዳልወቶ ናይ ሎም ዘበን ግጥማ ፅዋዕ ኣፍሪቃ መዛዘሚ ክረክብ እዩ። ኣብ ዘረባና ኮኸብ ተሰለፍቲ ጋንታ ሊቨርፑል ዝኾኑ ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕን ሴነጋላዊ ሳድዮ ማኔን ጋንታታቶም ናብ ፍርቂ ፍጻመ ንምብቃዕ ክንዲ ዝከኣሎምን ውፅኢታውን ኣበርክቶ ነይርዎም። ኣብቲ ዛግድ ዝተኻየደ ግጥማት ብበዝሒ ሸቶታት ብምምዝጋብ ይመርሑ ዘለውን ሽልማት ይፅበዮምን ካብ መንጎ ዘለዉ 6 ሸቶታት ዘመዝገበ እንኮ ተፃወታይ ካሜሮናዊ ቪንሰንት ኣቡበከር ኮይኑሎ ዝውስኽ እውን ይዝመስል 5 ሸቶታት ዘመዝገበ እውን ካሜሮናዊ እዩ ካርል ቾኮ ኤከምቢ ይበሃል። 3 ሸቶታት ዘመዝገቡ 3 ተፃወት ኣለው። ጋባዲኖ ማንጎ፣ ወዲ ማላዊ ኢብራሂም ኮነን፣ ወዲ ሞሮኮ ሱፊያን ቡፋለን እዮም። ኣብ ናይ ሎም ዘበን ግጥም ፅዋዕ ኣፍሪቃ 14 ቀይሕ ካርድታት 30 ብጫ ካርድታት ተዋሂቡ ኣሎ። ናብ ዜና ብሽክለታ ክንወስደኩም። ንጋንታ ብሽክለታ IWG ዝስለፍ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ትሮፌሮ ፖርት ዲ ኣልስዊድያ ዝተኻደ ቅድድም ብሽክለታ ተዓዊቱ ቢንያም ንመጋጥምቱ ራየን ጊቨን ካብ ዩኤኢ ቲም ኤመረትን ጊያኮማ እንዞሎ ካብ ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክን በሊፁ ብምእታው ነበረ ዝተዓወተ። ሓደ ካብ ተቀዳደምቲ ሞቪስታር ወይ ከዓ ዩኤኢ ቲም ኤመረት ወይ ከዓ ቦራ ሃንስኮቭ እዮም ክዕወቱ ዝብል ልዑል ትፅቢት ነይሩ። እንተኾነ ቢንያም ከም ዝተዓወተ ሳይክሊንግ ኒውስ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ጠቂሱሎ ኩሎም ተቀዳደምቲ ክሳብ ልዕሊ 3:50.48 ጋሊቦም እዮም ናብ መደምደምታ በቂዖም ዓወት ቢንያም ዝተረጋገጸሉ ሰዓት እውን እዚ እዩ ሓያል ጥምጥም ተኻይዱ ኣብዚ ናይ ትሮፌሮ ፖርት ዲ ኣልስዊድያ ቅድድም ብሽክለታ ልዕሊ 150 ብሽክለተኛታት ተሳቲፎም ነይሮም ናብ ዜና ኩዕሶ እግሪ ክንመልሰኩም ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድ ሜሰን ግሪንውድ ጓል ኣንስተይቲ ዓሚፅካ ተባሂሉ ስለዝተጠርጠረ ተኣሲሩ ፖሊስ ከተማ ማንቸስተር ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድሕሪ ዘውፅአቶ ሜሰን ደፊሩ ንዝብል ሓበሬታ ከም ዝተተሓዘ ጠቂሱሎ ድሕሪ ምፅራይ ግና ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮሎ በለ ፖሊስ ማንቸስተር መግለፂ ዝሃበት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሜሰን ምስማን ዩናይትድ ኣብ ስልጠና ድዩ ኣብ ግጥማት ኣይክሳተፍን ክሳብ መስርሕ ምፅራይ ዝዛዘም ተኣጊዱ ኣሎ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ ውፅኢት ኣካዳሚ ዩናይትድ ዝኾነ ሜሰን ግሪንውድ ግና ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለፂ የለን ኣብ መወዳእታ ዜና ሜዳ ቴኒስ እስፓኛዊ ራፋኤል ናዳል ታሪክ ሰሪሑ ኣብ ሜዳ ቴኒስ ኣውስትራልያ ምስ ሩስያዊ መድቨደቭ ኣዝዩ በዳሂ 5 ዙራት ዝተጋጠመ ራፋኤል 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 ብዝኾነ ውፅኢት እዩ ረቲዑ ሳላ እዚ ውፅኢት እዚ ድማ 21 ግዜ ንዓበይቲ ግጥማት ወይ ከዓ ግራንድ ስላም የብልዎ ዝሰዓረ ፈላማይ ተፃወታይ ሜዳ ቴኒስ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ሜዳ ቴኒስ ተመዝጊብሉ ኣሉ ራፋኤል ናዳል ቀንዲ መናሓንሕቲ ዝኾኑ ኖቫክ ዮኮቪችን ሮጀር ፌደረርን ኣብ 20 ዓወታት ግራንድ ስላም ይርከቡ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና ኩባንያ ቶዮታ ሰባት ኣብ ወርሒ ክነብሩን ከምኡውን ናብ ፕላኔት ማርስ ክቕፅሉን ክሰርሐ ክብል ኣፍሊጡሎ ንፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ በትረስልጣን ሒዝ ኣሎ
እቲ ብትካል ህዋ ጃፓን ይመሃዘሉ መሳርሒ ሉነር ክሩዘር ይብልዎ ከምዚ ኣብ ወርሒ ትውንጨፍ ሮቦታዊት መኪና ከምዚ መባል እዩ ሎም ዘበን ናብ ወርሒ ክትለኣኽ እያ ዝብል ትፅቢት እውን ኣለዎም ጃፓናውያን ኣብ ኩባንያ ኮርፖሬሽን ቶዮታ ንፕሮጀክት ህንፀት ሉነር ክሩዘር ዝመርሕ ታካኡ እሳቶ ሕልሚ እቲ ፕሮጀክት ዝመንጨወ ሰባት ኣብ ውሽጢ መኪና ኮይኖም ይበልዑ ይሰትዩ ይሰርሑን ይድቅሱን እዚ ህይወት እዚ ኣብ ወርሒ እውን ምድጋም ይከኣል እዩ ካብ ዝብል ከም ዝኾነ እውን ተዛረበ ህዋ ኣብ ሓደ መዋእል ዝሰጋገር ከም ዝኾነ እየ ዝኣምን ናብ ህዋ ብምብፃሕ ዕብየት ቴሌኮሙኒኬሽንን ካልኦት ቴክኖሎጂታትን ኣብ ምምዕባል ሓጋዚ ክኾን እዩ ይብል እሳቶ ንኣሶሴትድ ፕረስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ቶዮታ ተሓባቢሩ ዝነጥፍ ኮርፖሬሽን ጊታይ ጃፓን ብወገኑ ቁፅፅርን ፅገናን ዝፍፀመሉ ኣገባብ እውን ተነፂሩ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ኣካል እቲ ሮቦት 2 ረብሓታት ንክህብ ተገይሩ ተሰሪሑ ጭዋዳ እቲ ሮቦት ከምዚ ኣእዳው ተመሊሱ ካሊእ ዝተፈላለዩ ዕዮታት እውን ኣለዎ ይብል ኣካየዲ ስራሕ ጊታይ ሽኦ ናካኖሲ ኣብ መግለፂኡ ናብ ህዋ ንምውንጫፍ ዘሎ ብድሆን ተኽእሎን ዳርጋ ተማሊኡ እዩ ኣብ ህዋ ንምስራሕ ግና ብዙሕ ወፃኢ ይሓትት ንጠፈርተኛታት ድማ እንቅፋታት ዘጋጥመሉ ስፍራ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስፍራ እምበኣር እዩ ሮቦት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾን በለ ንሱ ኣብ 30ታት ዝተመስረተ ኩባንያ ቶዮታ ብሰሪ በዳህቲ እዋናት ንመሰረታዊ ዝበሃሉ ተበግሶታት ንግዲ ዳርጋ እናጀመረ እናሰኣነ ዝመፅእ ኩባንያ እዩ ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ተዋፊሩ ነይሩ ጀላቡ ጀት ኣውሮፕላናትን ሮቦትን እውን ሃኒፁ እዩ ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ጃፓናውያን ምስ ወርሒ ዝሓዞም ፍቕሪ እውን ወሲኹሎ ኤን ስፔስ ኢንክ ዝተባሃለ ካልእ ውልቂ ኩባንያ ጃፓን ናብ ወርሒ ትለኣኽ መንኮር ኩር ክሳብ ምዝዛም እዚ ዓመት እዚ ክሰርሕ እየ ይብል ኣብዚ ቐረባ እዋን ኣባል እቶም ናብ ህዋ በፂሖም ዝተመልሱ ዝነበረ ነጋዳይ ዩሳኮ ማኢዛዋ مساكايدي تيرسلا إيلون ماسك أورحي بسيحي نكمل لسمدي باللخيبال إنجنير تويوتا شينيشيرو نورا بوغانو بزعبا بروجكتوا ويكع اللونر بروجكت تانتي اللخيبال فلتأت أورحن كابورحن لدك سابات كربحيون زبل إمنتالو ماشينا نورهم الأخ إيو الأختونا بهالاي إيو نسو كبانيا تويوتا زسرحن مخين أكل كورن عز عالم زي ينزل رأيا نايز الدحرواي بروجكت كند علامة قنايبل تويوتا كسابلومي أتينا اللونا بزين فلت كبابي زوستنا مخانو إيو يبل التريبورت
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርዕሰ አንቀጽ ክንበብዩ
30 ጥሪን ሳልሳይ ኢዋን ዝኸበር ዘሎ ዓመታዊ መዓልቲ ጠመተ ዝተነፍኩም ሕማማት ቆላ ኮይኑ ዓለም ብዛዕባቶም ሕማማት ዘለዎ ግንዛበ ክብን ምባል ተሓሲቡ ዝኸበር እዩ ተወሳኺ ኣብቲ ዕለት ኣንጻርቶም ሕማማት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ፖለቲካዊ ሓገዛትን ደገፋት ኢንቨስትመንትን ዝውህለለሉ መዓልቲ ክኸውን እዩ ትፅቢት ዝግበር እዞም ጠመተ ዝተነፍኩም ሕማማት ማለት እውን ኤንቲዲስ ከም ዝተገለሉ ዝሕሰበሉ ምክንያት ኣብ ኣጀንዳታት ጥዕና ዓለም ዝተዋህቦም ጠመተ ኮነ ዝተመደበሎም ገንዘባዊ ሓገዝ ምስ ካልኦት ክረአ ከሎ ውሕድ ብምዃኑ እዩ ኤንቲዲስ ብፅግዕተኛ ባክቴርያን ብቫይረስን ኣብ ዝመፁ ሕማማት ዝምደቡ እዮም ብሕፅረት ውልቀ ፅሬትን ፅሩይ ዝስተማይን ኣብ ዘይርከቦም ከባብታት ዘጓንፉን ሕዱር ጉድኣት ኣካል ዘስዕቡ ሕማማት እዮም ካብቶም ዘስዕብዎም ዝተለምዱ ሕማማት ሊምፋቲክ ፊላርያሲስ ትራኮማ ዕውረት ፈለግ ሽስቶሶምያሲስን ሓሳኹ መዓንጣን እዮም ኣብዚ እዋን ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኾኑ መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪካ ኤስያን ላቲን ኣሜሪካን ዝርከቡ ህዝብታት ዝያዳ በዞም ሕማማት ዝጥቅዑ እዮም ይኹን እምበር መዛግብቲ ታሪክ ከም ዘርእይዎ ግዳያት ኤንቲዲስ ንዘመናት ክዓውሩ ክስንክሉን ቅርፃ ኣካሎም ተቐይሩ ክሞቱን ፀኒሖም እዮም ከምኡ እውን ካብ ወለዶና ወለዶ ኣብ ማሕበረሰብን ውልቀን ፅዕንቶኦም ዝኸፍአ እዩ ስነ ኣእምራዊ ዕብየት ህፃናት ስለ ዝሃስዩ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝኸዱ ቁፅሮም ይቕንስ መብዛሕትኦም ብኤንቲዲስ ዝተለኽፉ ዝተወሰነ ወይ እውን ጠቕሊሉ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ስለ ዘይኽእሉን ሰሪሖም ዝልወጡሉ ዕድል ስለ ዝውሰንን ኣብ ድኽነት ጥሒሎም ክነብሩ ይግደዱ እቲ ዝሐጉስ ግን መብዛሕትኦም ሕማማት ኤንቲዲስ ክትከላኸሎም ወይ እውን ብውሕድ ሕክምና ወፃኢ ክፍወሱ ዝኽእሉ ምዃኖም እዩ ኣብ 2006 እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዞም ሕማማት ንምቁፅፃር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ዝተፀንበረ ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ድማ USAID ፕሮግራም ጠመተ ዝሰኣኑ ሕማማት ቆላ ዝብል ውልቃዊ ህዝባዊ ምሕዝነት ብምጥያሽ ብሕማማት ኤንቲዲስ ንዘሳቀዩ ሰባት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ክህብ ዝጀመረ ከምኡ እውን እቲ ፕሮግራም ነቲ ሓደጋ ዝተጋለፁ ክፋላት ማሕበረሰብ ፈልዩ ብምልላይ ካብ ፋብሪካታት ብሓገዝ ዝወሃቡ መድሓኒታት ብወፍሪ ብምክፍፋልን ውፅኢታቶም ብምልካዕን ንኸይጋፋሕ ኣብ ምክልኻል ዓሊሙ ይሰርሕ ነበረ ካብ 2006 ጀሚሩ USAID ሕማማት ኤንቲዲስ ንምጥፋእ ዝገበሮ ፃዕሪ ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ገይሩ እዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ ሕድሕድ ዶላር 26 ዶላር ዘውፅእ ንጅምላ ሕክምና ወፍርታት ዘገልግሉ የግዝእ ብሓፈሻ 27.6 ቢልዮን ዶላር ዝግመት እውን ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ እዩ ኣብዚ እዋን ናብ 500 ሚልዮን ዝፅጋዕ ህዝቢ ንኣዝዮም ሓደገኛታት ዝኾኑ 3 ሕማማት ኤንቲዲስ ተባሂሉ ዝወሃብ ዝነበረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ወሲዶም ነፃ ዝኾኑ እዮም መንግስቲ ኣሜሪካ ብUSAID ኣቢሉ ምዝተፈላለዩ መሓዙት ኣካላት ብምትሕብባር ነዞም ዓቕሚ ሰባት ዘዳኽሙ ሕማማት ብምንካይ ኢሉ እውን ሓደ መዓልቲ ጠቕሊሎም ዝጠፍእሉ ኩነታት ብምፍጣር ሂወት ልዕሊ 1 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ንምምሕያሽ ኣብ ምስራሕ ይርከብ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ጽባሕ ሰሉስ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ኣብ ፔንስልቬንያ ተስፋ ሃውስ ምስ እትበሃል ንኹነታት ስነ ኣእምሮ ጠሚታ እትርኢ ክሊኒክ ከፊቱ ምስ ዘሎ ዶክተር ያዕቆብ ተኪኤ ዕላል ክህልወና እዩ ምክትታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም
بزن بقر نايلومي سوني حفشاو مدلواتنا فتسيمنا لنا عبنا يتباح سولوس مدلواتنا حساب نرحبكم كابزيكا واشنطن دي سي مني أفورك أي مسكول لما سارحتي لو عمليتي تحان حدارو